Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Ето какво включва програмата ни днес. В началото ще говорим за духовното обръщане и възможно ли е да се изправим след като паднем в християнския си живот. Ще говорим и за това дали Голгота може да промени всеки. А във втората част на нашата среща ще отделим време да говорим за младежите и можем ли да ги опазим от самоунищожение. Всъщност ще коментираме свързващия елемент в общуването ни с тях, а то е разбирането. Как можем да внушим на младежа чувство за автентичност? За да разберете и да научите някои нови неща, останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Thank you.
Скъпи приятели, ще започнем нашата програма днес с това, че ще търсим отговори на един от най-важните въпроси за тези от нас, които са посветили живота си на Бога. Всъщност, един от най-сериозните проблеми в християнския живот е падането след духовното обръщане. Да паднеш, когато си мислиш, че никога не можеш отново да съгрешиш, това е повод за огромно разочарование. И много искрени хора, които не са искали да падат, са били объркани и разочаровани и са се връщали в лагера на бунтовниците. Ето някои мисли, които биха могли да ви помогнат, ако сте в критично състояние. Падането не значи, че никога не си бил духовно обърнат. Това не значи, че твоята опитност не е истинска. Опитността на оправдание чрез вяра е крехка. Не трябва да я губиш. Тя не те застрахова срещу изкушение. Дори и онези, които са изпълнени с духа на Петдесятница, не бяха застраховани срещу изкушение. Някои могат напълно да се отдадат на Христос още при първото си посвещение, а за други това настъпва по-късно. Ако пропаднеш, това не означава, че вървиш в погрешна посока. Това значи само, че все още не си пристигнал. Изкушението не е грях. Изкушението е като сигналната светлина на табло. То може да проблясва нетърпеливо през целия ден, но докато не го включиш и не отговориш на светлинния сигнал, не си съгрешил. За тези, които са предали живота си на Исус, четем: никой, който не се съгласява, не може да бъде победен от Сатана. Изкусителят не може да контролира волята или да насили душата да съгреши. Той може да ни наскърби, но не може да ни оскверни. Може да причини агония, но не може да ни опетни. Исус не е пропаднал. Можем да сме паднали ужасно, но Исус не е. Твоето падение не намалява в никаква степен неговата сила. Точно както твоята победа не прибавя нищо към неговата пълна победа. Ако можеш да сграбчиш тази мисъл, тя ще направи чудеса за теб в момент на обезкуражение. Помни, че решението е твое. Какво ще направиш, ако искаш да спечелиш победа над пушенето, например, но в същото време отчаяно копнееш да изпушиш поне една цигара? Помни, че Бог не преговаря с твоите чувства, а преговаря с волята ти. Ти можеш да избереш, дори и да не можеш да уеднаквиш чувствата си избора си. Бог приема избора ти като теб самия. Не можеш да промениш сърцето си или любовта си или мотивите на чувствата си, но можеш да избереш. И когато направиш избора си, Бог ще съчетае останалото с твоята същност. Друг един съвет, който наистина е много важен, е незабавно да изповядваме всеки грях пред Бога. Често падаме в грях или от страх, или поради самия факт, че падаме. Казваш нещо на някого, а той излиза малко рязко и веднага Сатана ти казва: ти вече сгреши, така че давай, и ти го правиш. Или решаваш да не критикуваш, но нещо се изплъзва и Сатана те потиква да кажеш всичко, което знаеш. Той ти предлага: виж, направи вече прекалено много, за да се изповядаш, вече няма да е така лесно. По-добре изчакай вечерта, когато ще се помолиш. И така събираш разни неща за изповядване, докато денят преминава. Междувременно става бъркотия. Вечерта Сатана ти казва, много си уморен днес. Изчакай до утре, когато ще си по-бодър. Така се натрупват дни и нощи без Исус. Не позволявай това да се случи. Изповядвай незабавно всеки грях. Може би трябва да направиш още нещо за някого. Не отлагай. Не позволявай нищо да прекъсва връзката между теб и твоя Бог. Сега имаш две естества. Духовното обръщане не значи веднъж спасен завинаги спасен. То не е край на всички конфликти, въпреки че имаш нова сила, с която да го посрещаш. Вече си нов човек, но стария човек. Старото естество се навърта наоколо и търси случай да върне миналото. Изведнъж старото естество експлодира и отново те хвърля в отчаяние. Мислил си, че това никога няма да се случи, но то става. Какво да правя? Храни новото естество, а старото остави да гладува, защото естеството, което подхранваш, ще победи. Изисквай обещанията. Опитай се да осъзнаеш, че Исус умря за всеки твой грях. Тогава падни на колене и изискай обещание като това, което казва: грехът няма да ви владее. Нещо, което ни напомня за Божията сила. Всяка събота може да ни напомня, че силата сътворила световете е силата, която може да ни предпази от съгрешаване. Ако Бог може да направи свят от нищото, може да ни даде и нови сърца. Чудесата на сътворението ни напомнят за Божията сила да пресъздава. По същия начин в чудните изцеления, които Исус вършеше, можем да съзрем силата му не само да лекува болестите, но и да побеждава греха. Исус даваше на хората нови очи, за да покаже, че може да им даде и ново сърце. Даваше сила на слабите да ходят, за да им покаже, че може да ни даде сила да го следваме. Всеки поглед към силата на Твореца може да те окуражи. Но ако си паднал, смелостта е това, от което се нуждаеш. Скъпи приятели, искам да помислим и върху един друг въпрос. Може ли Голгота, мястото, където беше разпънат Исус, и по-скоро не самото място, а смисъла, който влагаме в самата жертва, да промени всеки човек? Голгота не може. Така ли е това? Възможно ли е някой, който е преживял събитията на онзи дълъг Ерусалимски уикенд, независимо дали е бил участник или наблюдател, да остане завинаги същият? Възможно ли е някой, който е видял Исус да стои пред Пилат с окървавено, но спокойно лице, единственият спокоен елемент в цялата сцена на насилие, да не се очуди кой би могъл да бъде този човек, чиято природа скрива агонията и бележи момента на неговата смърт? Четем в Матей 27 глава 36 стих. И седяха да пазят там Исус. Пилат го гледаше и се питаше, възможно ли е стоящият пред него човек, коронован със трънен венец, да не е божествена личност. Ирод го гледаше и беше убеден, но отхвърли и последния лъч на милост, огрял някога грешното му сърце. Побеснялата тълпа го гледаше и направи избора си – кръвта му да бъде на нас и на чадата ни. Свещениците и управителите го гледаха и бяха убедени, че Исус беше всичко, което казваше, че е. Римските войници гледаха божествения страдалец и това, което видяха, запечати сцената в умовете им, за да не може да бъде заличена, докато не го признаят като Христос или докато не го отхвърлят и с това да определят съдбата си. И тогава, когато Исус висеше на кръста, свещениците се подиграваха. Други е избавил, а пък себе си не може да избави. Той е Израилев цар. Нека слезе сега от кръста и ще повярваме в него. Но тези думи, въпреки че бяха казани с ирония, накараха мъжете да изследват писанията както никога преди. Без да се бавят, някои изследваха писанията и разбраха значението на Христовата мисия. Дали Голгота бе наивна грешка от страна на мъжете, които никога не познаха идентичността на своята жертва, докато кръстът не бе издигнат? Не. Присъда. Ясна присъда, произнесена в съда на Пилат, докато все още имаше време за връщане. Те заглушиха вътрешния глас, който им говореше толкова ясно, и изпратиха Божия син на смърт, въпреки че знаеха кой е той. И след това настъпи денят на Петдесетница. Бог даде друг шанс на хората. Учениците явно говореха за разпъването на Спасителя на света. Те казаха на множеството, че тяхната единствена надежда е този, когато отхвърлиха и убиха. Те издигнаха този Исус, когато вие растнахте, според проповедта, записана в Деяния 2 глава 36 стих. Исус каза: и когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Не е ли чудно, че в един ден хиляди бяха духовно обърнати? През онзи ден в тълпата имаше хора, които бяха участвали активно в ужасното разпятие. Някои от слушателите на проповедта на Петър преди няколко седмици бяха стояли в страшната тъмнина около кръста и бяха убедени, че Исус е Бог. Сега те стояха между хилядите, които го признаваха за Господ и Спасител. Но ръцете на много от свещениците и управителите не бяха още чисти. На Петдесетница те бяха осъдени без да се променят. Закоравиха сърцата си, но не спечелиха от това. Голгота променя всеки, който гледа. И сега вие го видяхте. И Голгота ще ви промени. Вие ще решите как да ви промени. Какво ще направиш с Исус? Казваш, че не си участвал. Не беше ли Юда? Не беше ли Пилат? Не беше ли в тълпата? Те ли са виновни? А ти не си? Не, приятели, всички сме участвали. 2000 години не намаляват отговорността ни. Ние участваме в смъртта на Божия син и сме толкова отговорни, колкото и онези, които го видяха да умира. Но също сме видели всичко и разбираме много повече от тях. Скъпи приятели, който и да си, където и да си, умолявам те, погледни ръцете си, защото тези ръце разпънаха Исус. Твоите отпечатъци са върху гвоздите, които го приковаха към кръста. Ръцете ти никога няма да се очистят, освен чрез кръвта, която той проля за теб през онзи ден. Какво друго можеш да направиш, освен да паднеш на колене и да му кажеш, че искаш да бъдеш негов завинаги?
И под сянката на всемогъщия. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, нашата програма продължава с разсъжденията на Джош Макдауъл за това как да предпазим децата си от самоунищожение. Той разсъждава по темата как да внушим на своите младежи чувство за автентичност. Чували ли сте за следния запас от родителски реплики? Може би са били изговорени към вас преди години. Може дори вие самите да сте изричали някои от следните твърдения. Ако ме беше послушал, нямаше да се забъркаш в тази каша. Или, сега ще сърбаш каквото си надробил. Или, не идвай да ми се оплакваш. Или пък, няма смисъл да плачеш след дъжд качулка. Тези реакции сигурно би трябвало да бъдат някакъв вид наставления след неподходящо поведение. Но предлагането на такъв мъдър съвет на вашите ученици често ще срещне противопоставяне и най-вероятно ще допринесе за разкъсването на връзките между вас. Въпросът е, как да убедим децата си, че ги обичаме заради това, което са, без да одобряваме погрешните или вредните им действия. Накратко, като следваме примера на Божията реакция към нас в такива ситуации. Спомнете си за момент как Христос убеждаваше хората да го последват като пътя, истината и живота. Дали просто издаваше команди наляво и надясно в желание да убеди масите да изоставят своя грях и да се покорят на Бога? Дали животът му се състоеше само в поучения, проповядване и обучаване на тънкостите на Божия закон? Поемете дълбоко въздух, защото отговорът сигурно ще ви изненада. Хората приемаха Христос заради това, на което ги учеше, и заради това, което беше. Привличаха ги не само неговите заповеди, но и неговото състрадание при посрещането на духовните, емоционалните и физическите нужди на страдащото човечество. И тогава, както и сега, Христовата любов е тази, която ни привлича към Него и ни кара да Му вярваме, да Го следваме и да Му се покоряваме. Усещането, че Той ни разбира и се отъждествява с нашите ранени сърца и души, е това, което така неудържимо ни привлича в Него. Ние заслужаваме наказание, но Той потвърждава нуждата ни от приемане. Заслужаваме отхвърляне, но Той казва, че си струва да ни прости. Заслужаваме да ни изостави, но Той потвърждава, че си струва да бъдем спасени. Една от фразите, които младите хора използват най-често е: «Те не ме разбират». Когато младите не чувстват, че се отъждествявате с тях, по-малка е вероятността да останат емоционално свързани с вас. А един от най-ефективните начини да им покажете, че се отъждествявате с тях, дори когато не ги разбирате напълно, е да потвърдите техните чувства. Потвърждавам означава удостоверявам истинността или утвърждавам. Когато потвърждаваме чувствата на младежите, ние им придаваме чувство за автентичност. Потвърждаването на техните чувства им говори, че те са истински личности, са законни чувства. Когато се отъждествяваме с чувствата на вълнение или разочарование на младите хора, ние им показваме, че някой ги разбира, такива каквито са автентични човешки същества. Когато подрастващите избухват в гняв, сигурно бързо скачате върху тях с думи като следните: «Овладей се, не може да се държиш така!» Или когато младите хора са замаяни и шумно изразяват радостта си от някакво щастливо събитие, може би по-малко ни интересува тяхната радост, отколкото факта, че вдигат много шум или са прекалено безгрижни в своето вълнение. Но ако най-напред потвърдим техните чувства, ние ще потвърдим, че те са истински хора, които получават разбиране. Чакайте малко, може би ще се намесите. Не можем да оставим децата си да изливат чувствата си пред всеки срещнат. Може да наранят някого. Да, така е. Говорим за потвърждаване на чувствата на младите хора, а не за даване на разрешение да изливат чувствата си, както им харесва. Има голяма разлика. Чистите емоции не са нито правилни, нито неправилни, но начинът, по който човек изразява тези емоции, може да бъде правилен или неправилен. Апостол Павел говори за това в Ефесяни 4:26. Гневете се, но не съгрешавайте. Той не казва, че е грешно да се гневим. Той ни предупреждава да не изразяваме своя гняв по грешен начин. Когато става въпрос за децата ни, добре е да потвърждаваме онова, което чувстват, като в същото време ги коригираме, ако изразяват тези чувства по неправилен начин. Тогава как да утвърдим чувствата на младите хора така, че да се чувстват разбрани? Как да се свържем емоционално с децата си, докато се издигат и снижават по скалата на емоциите? Ключът е в текста от Римляни 12 глава 15 стих. Радвайте се с онези, които се радват, и плачете с онези, които плачат. Новият жив превод на Библията предава този текст последния начин. Когато другите са щастливи, бъдете щастливи заедно с тях. Ако са тъжни, споделете тяхната скръб. Макар увещанието на Римляни 12 глава 15 стих да е невероятно просто, съвсем не е толкова лесно за изпълнение. Може би се изкушавате да сложите край на поведението на вашите младежи вкъщи или се опитвате да оправите проблемите им преди да потвърдите чувствата им. Но противопоставете се на това изкушение. Потвърдете чувствата на вашите юноши, като ги споделите, преди да се справите с поведението в резултат на тези чувства. Ако той е развълнуван, защото са го приели в отбора, трябва да му покажем, че и ние се вълнуваме заедно с него и заради него. Ако тя е разочарована, защото е изгубила приятелка, трябва да й покажем, че и ние сме разочаровани заедно с нея и заради нея. Ако той е разстроен заради неверен слух, пуснат от приятел в кавички, трябва да споделим колко натъжени сме, че него го боли. И когато правим това, нашите юноши ще се чувстват истински, автентични хора, които са останали разбрани. И това ще увеличи емоционалната привързаност между нас и нашите младежи. Потвърждаването на чувствата започва с изслушване. Библията казва: нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. Яков 1 глава 19 стих. Когато слушаме децата си, докато споделят своите преживявания и чувства, ние в общи линии им казваме: интересуват ме събитията от твоя живот и чувствата, които те пораждат от теб. Сядайте често с учениците си и ги питайте: как си днес? Как вървят нещата? После наистина ги слушайте с интерес. Родители, може да откриете, че едно страхотно време да поговорите с децата си за техните мисли, чувства и мечти е времето на вечерята. Младежки ръководители, приказвайте с учениците във вашите групи на парче пица или сладолед. Младите хора обикновено са по-разговорливи, докато ядат. Ако успеете да ги накарате да говорят за събитията от деня, чувствата им вероятно ще изплуват на повърхността. После можете просто да слушате с загриженост и внимание, без да осъждате или обсъждате. Моята съпруга Доти, разказва Джош Макдауъл, посети една конференция, по време на която участниците се разделили по двойки за няколко минути, за да обсъдят личните си проблеми. Партньорката на Доти изляла дълбоката си болка, Доти слушала внимателно, като показвала загриженост и интерес. В края на споделянето жената казала: не мога да ти кажа колко много ми помогна днес. Сега виждам проблема си по-ясно. Благодарение на теб мога да се справя. А Доти не била казала и дума. През повечето време просто слушала. Ще се удивите колко много ще помогнете на своите деца да се чувстват разбрани и приети като личности, когато слушате внимателно и със състрадателно сърце. Вторият ключ за утвърждаването на чувствата на младите хора е да откликвате активно. Когато са в добро настроение, трябва да откликвате, радвайки се с тях. Когато са в лошо настроение, трябва да тъгувате с тях. А сега ще поговорим за тези две неща по-отделно. Най-голямата ни дъщеря Кели е първа година студентка в медицинското училище, разказва отново Джош Макдауъл. Наскоро тя преживя невероятна агония заради един труден изпит, който бе взела от страх, че оценката няма да отговаря на очакванията й. По-късно се обади развълнувана, за да ми каже, че е преминала с много хубава оценка. Бе толкова въодушевена и аз също. Казах нещо от сорта: «Страхотно, Кели, толкова се радвам за теб». После изпратих букет цветя, за да изразя още по-добре вълнението си. Нужно ми беше малко време, за да разбера колко важно е умението да се свързваш с децата си, като се радваш заедно с тях на победите им. Обикновено бързо плачех с тях, но бавно се радвах с тях. Така ли е и при вас? Дали цялата ви емоционална енергия не отива в събиране на парчетата след някой провал или с громолясване в живота на вашите младежи? Когато той или тя се справят добре, задоволявате ли се просто да не ги критикувате? Може би точно за това Павел най-напред споменава радването в текста от Римляни 12 глава 15 стих. Трябва да бъдем също толкова утвърждаващи и ангажирани по време на възходите на нашите деца, колкото и по време на техните падения, дори в малките радости и благословения в техния живот. Това е един от начините, по които Бог се свързва с нас. Пророк Софония пише: «Господ твоят Бог е сред теб. Силният ще те спаси, ще се весели за тебе с радост, ще те успокоява в любовта си, ще ликува за теб с песни». Това е цитат от книгата на пророк Софония, 3 глава, 17 стих. Да се радвате с децата си е важен начин да изградите силна емоционална връзка с тях. Как да утвърдите чувствата на радост и вълнение у младежите? Можете да го направите чрез това, което казвате. Засипвайте ги с коментари от типа: «Толкова се радвам за теб! Това е страхотно! Имаш пълно право да си въодушевен! И аз съм въодушевен!» И така нататък. Можете да потвърдите също и чувствата им чрез това, което правите. Времето на радост понякога е най-подходящото време за празнуване и подаръци, но не е задължително да са скъпи подаръци. Заведете младия човек на обяд, вечеря или на сладкарница, купете му нов компакт диск, разрешете му нещо специално или изпратете насърчителна картичка. Може да не сте толкова развълнувани, колкото са децата ви, но ако отразите като огледало тяхната радост, като се радвате заедно с тях, те ще се почувстват утвърдени като личности, а вие ще укрепите връзките на любов между вас. Прибирайки се вкъщи след вечер прекарана навън, 17-годишният ви син признава, че е блъснал семейната кола и скривил калник. Как ще реагирате? 14-годишната ви дъщеря е с успех над 5 и се прибира от дома, а в бележника има 3 тройки и 1 двойка. Как ще реагирате? Една атлетична ученичка в младежката ви група се обажда разплакана, като казва, че е изхвърлена от волейболния отбор от треньор, който ни я харесва. Как ще реагирате? Гимназист идва на младежки лагер с ожулвания по лицето и признава, че се е сбил с друго момче. Как ще реагирате? Тези трудни ситуации, безброй други като тях, са отражение на обичайното всекидневие за възпитаващия или служещия на юноши. Децата правят грешки. Децата имат проблеми. Децата са наранени. Децата попадат в беди. Децата стават жертва на други деца и дори на възрастни. Понякога тези инциденти представляват истински кризи, заплашваща живота болест или нараняване, скъсване на сериозна връзка, смърт на приятел или близък, непланирана бременност и така нататък. Но през повечето време става въпрос за сравнително дребни разочарования, загуби, конфликти и болки от ежедневието. Справянето с тези трудности върви с възпитаването и служенето на младите хора. Решаващият въпрос е: как се справяте с всекидневните трудности в живота на децата? Ако първата ви реакция е да наложите правила, да коригирате поведение или да разрешите проблем, може би подтиквате вашия младеж към скъсване на връзката помежду ви, което ще го накара да се бунтува срещу вас и истината, която се опитвате да му внушите. Но ако налагането на правилата, коригирането на поведението и разрешаването на проблема са предшествани и обвити в любов и загриженост, като се отъждествите с неговите или нейните чувства, увеличавате възможността да укрепите връзките между вас и младия човек. А колкото по-силна е връзката между възрастния и младежа, толкова по-голяма е вероятността младежът доброволно да приеме вашите наставления, корекция или съвет. Как иска Бог да реагираме спрямо младите хора, когато са разочаровани или страдат? По същия начин, по който Той реагира на нашите разочарования и болки. Той тъгува с нас и с любов ни утешава. Бог ме докосва с любовта си по много начини, в моменти, когато съм тъжен. Два библейски пасажа особено са ни насърчавали през годините. Еремия 31 глава, 3 стих. С вечна любов те възлюбих и те привлякох с милост. И 1 Йоанново 4 глава, 10 стих. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за нашите грехове. Знанието за Божията любов, без значение колко тъжни се чувстваме или колко сме се провалили, утешава. Често се сещам за един ред от стара песен на Гейтър с заглавие «Обичан съм», продължава Джош Макдауъл. Текстът на песента е горе-долу следният. Този, който ме познава най-добре, ме обича най-силно. Увереността, че Бог ме обича точно такъв, какъвто съм, наистина има огромно въздействие върху мен. Благословен съм да знам, че и тези, които ме познават почти най-добре, Доти, четирите ни деца и дългогодишният ми приятел Дик Дей, ме обичат най-силно. Бог често ми показва своето състрадание, загриженост и утеха чрез моето семейство, приятелите и други. Бог иска да използва и вас като канал за неговата утеха и любов в живота на вашите деца. Откриваме прекрасна картина за Божието състрадание и грижа в притчата за добрия самарянин, записана в Лука 10 глава от 30 до 37 стихове. Свещеникът и левитът предпочетоха да не се свързват с човека, който лежеше пребит и полумъртъв. Но самарянинът видя човека в голямата му беда и послужи на неговите нужди. Добрият самарянин не се замисли, по чия вина е станало това, дали не е заслужавал да бъде бит, не е ли трябвало да бъде по-внимателен в пътуването си. Вместо това той изпита състрадание към човека и направи каквото може, за да облегчи страданието му. Исус завърши историята с думите «Иди и ти прави така». Така трябва да правим крачка към страдащите си деца и да лекуваме техните рани, независимо как са ги получили. Според вас, как се чувства Бог, когато вие или вашите деца страдат или са обесърчени? Писанието показва, че и Той страда за всички нас, но без дори следа от нашия грях. В Йоан 11 глава Исус е трогнат до сълзи от скръбта на Мария и Марта заради смъртта на Лазар, техния брат и приятел на Христос. Всекидневните разочарования и болки в нашия живот и в живота на нашите младежи, независимо дали са сравнително малки, като груби думи или големи, като разкъсващата мъка по смъртта на любим човек, докосват сърцето на Бога със скръб и болка. Ами ако болката е по наша собствена вина, следствие от пренебрегването на Божията защита и промисъл чрез нарушаване на Неговия закон, болката е болка и тяхната болка докосва Божието сърце. Помнете, Той отделя това, което сме, от това, което правим, дори когато правим нещо лошо. Във времето преди потопа, според Битие 6 глава 5 стих, Господ видя, че се умножава злината на човека по земята и че всичките въображения на мислите на сърцето му бяха постоянно само зло. Помислете за дълбочината на мрака, отразен в тези думи. Всичките му наклонности, само зло, през цялото време. И какво мислеше Бог за греха, който доведе човешкото му творение до унищожение? Можем да се изкушим да проектираме върху него някои от реакциите, които ние чувстваме, когато младите хора не ни се покоряват и трябва да платят цената за това. Казах ти да не го правиш, но ти не ме послуша. Това да ти е за урок, че не ме послуша. Изобщо не ми е жал за тебе, сам си го навлече. Ако някой има причина да дава воля на своя справедлив гняв и на отношението «нали ти казвах», това е Бог. Но така ли мислеше Бог за падналите същества? Вижте какво казва следващият 6 стих. И Господ се наскърби, че беше създал човека по земята, и сърцето му се изпълни с болка. В своята праведност и истина Бог трябваше да осъди греха чрез потопа, но сърцето му се изпълни с болка за човешкото му творение, заради онова, което им бе причинил грехът. Няма значение дали източникът на болката е нашият собствен грях, грехът на някой друг или просто неблагоприятни житейски обстоятелства. Бог се трогва от нашата мъка и ни утешава, като се доближава до нас в нашата болка. И ние трябва да реагираме по същия начин, когато децата ни са в емоционален спад.
Как реагира Бог на нашите болки? Един от начините е да даде утеха. Исус учеше: Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Евангелието Матей 5 глава 4 стих. Откъде идва тази утеха? Тя идва от Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостите и Бог на всяка утеха, който ни утешава във всяка наша скръб. Второто послание до Коринтияните, 1 глава 3 и 4 стих. Павел свързва толкова тясно Бога с утехата, от която се нуждаем, че го нарича Бог на всяка утеха. Божията утеха идва или пряко от Него, или чрез служението на други, които също така са получили Неговата утеха. Бог, който страда, когато ние страдаме, състрадателно ни обгръща с утехата, от която се нуждаем. Божията утеха е само един от начините, чрез които Той прави крачка и се доближава до нас в любов. По същия начин грижата и утехата ни, когато младежите ни са потиснати, са жизненно важни за поддържането на близка връзка с тях. Да потвърждавам чувствата на своите деца, като се радвам с тях и ги утешавам, не бе естествена реакция за мен, споделя Джош Макдаул. Аз произлизам от дом с баща-алкохолик и не бях виждал много положителни примери за баща. Затова се стремях към всевъзможни източници на помощ, всичко, до което можех да се добера. Четях всички книги за родители, продължава авторът, които попадаха в ръцете ми, изучавах живота на хора, които сякаш се справяха добре и приемах всички съвети от мъдри, опитни хора, обикновени хора и професионалисти. Когато едно малко дете падне и си ожили коляното, какво прави най-напред? Изтичва, плачейки при мама или татко. И какво правят родителите? Те вземат детето и го милват нежно, като му говорят успокоителни думи, например: «О, ти си паднал, съжалявам, че коляното ти боли. Дай да те прегърна, докато се почувстваш по-добре». Дори ако раните са нищожни, малките лица сякаш жадуват дълбоко в себе си за утешаващото докосване и думите на загрижен възрастен. Всъщност, децата и възрастните, впрочем, никой не спират да се нуждаят от утеха, когато изпитват физически и емоционални болки или са наранени във взаимоотношенията си. Младите хора вече не се катерят скутани, когато се чувстват тъжни, нито ни молят да цункаме тяхното коляно, когато ги боли. И въпреки това, най-голямата нужда пред лицето на трудностите, притесненията и болките в живота често е нуждата да получат утеха. Един много важен инструмент, чрез който Бог ни утешава, са другите. Апостол Павел пише: Бог ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да било скръб, с утехата, с която и ние сме утешавани от Бога. Цитат от второто послание до Коринтяните, 1 глава 3 и 4 стих. Заради решаващата роля, която имаш в живота на своя младеж като родител или младежки водач, утехата, която осигуряваш ти, когато той се чувства потиснат, има огромно значение за това колко добре ще общува той или тя с теб и дали ще приема необходимите съвети или корекция. Какво представлява утехата? Може би е добре най-напред да разберем какво не е утехата. Утехата, скъпи приятели, не е насърчителни думи, които окуражават юношата да се държи, да не се огъва и да не се предава. Насърчението дава надеждата, че Бог контролира нещата и всичко в крайна сметка ще бъде наред. Това може да даде надежда за бъдещето, но почти не носи утеха за настоящата болка на младежа. Утехата не е опит да обясниш защо на хората се случват лоши неща. Една лекция за причината и следствието, делата и последствията или дори за Божията съвършена и Божията позволяваща воля може да даде полезни прозрения, но рядко дава утеха в момента на болка, скръпта и отчаянието.
Хората получават утеха най-вече, когато някой чувства тяхната болка и скръб заедно с тях. Да си припомним случаят, когато приятелят на Исус Лазар умря, според Евангелието на Йоан 11 глава. Когато Исус пристигна при сестрите на Лазар, Мария и Марта, той заплака заедно с тях. Стих 33 до 35. Реакцията му е особено интересна в светлината на това, което направи по-късно. Той възкреси Лазар от мъртвите. Според Евангелието на Йоан 11 глава 38 до 44 стих. Защо Исус не каза просто на скърбящите Мария и Марта: няма нужда да плачете, приятели мои. След няколко минути Лазар отново ще живее. Защото в този момент те страдаха и имаха нужда някой да поплаче с тях. Исус посрещна тяхната дълбока нужда от утеха, като сподели тяхната мъка и сълзи. По-късно той направи чудото, което превърна скръбта им в радост. Младите хора също намират утеха в трудностите си, когато знаят, че някой друг разбира тяхната болка. Когато един ученик е разстроен заради разочароващо или болезнено преживяване, той страда. Според Божията замисъл, изразен в Римлянам 12 глава 15 стих, ти осъществяваш контакт в този момент, като потвърждаваш чувствата му и като скърбиш заедно с него. С други думи, поставяш се на негово място, опитваш се да почувстваш онова, което чувства той, и реагираш съответно. Резултатът е утеха. Например, при теб идва 16-годишната Джесика, мрачна като буреносен облак. Уволниха ме от работа, казва тя Онил. Може би ще се изкушиш да реагираш по няколко начина. Как стана това? Да не би да си объркала нещо и да са те уволнили? Усмехни се, ще си намериш друга работа. Библията казва, че всичко се действа за наше добро, така че не се предавай. Тези реакции може би са насочени към проблема на Джесика, но не се занимават с нейната болка. Тя страда емоционално и има нужда някой да страда заедно с нея, за да бъде утешена. След като я утешиш, тогава можеш да помислиш за други начини да й помогнеш да се справи с настоящия проблем. Ти утешаваш Джесика, като най-напред преценяваш как се чувства тя. Тя току-що е изгубила работата си, така че се чувства отхвърлена, дори ако се е уволнили заради нея на собствена грешка. Изпитва ли си подобно разочарование? Може би се чувства ядосана или огорчена срещу някогашния си работодател, тъжна, че източникът ти за джобни пари е отрязан, или оплашена, че няма да си намери нова работа. Можеш ли да се отъждествиш с нейните чувства? Тогава можеш да станеш Божия канал за утеха на Джесика. В случая с Джесика утехата може да прозвучи горе-долу така. Джесика, толкова съжалявам, че си изгубила работата си. Знам, че се чувстваш ужасно и на мен също ми е мъчно заради теб. Боли ме да гледам как теб те боли. Искрени, сърдечни думи като тези, понякога придружени от нежна прегръдка или потупване, ще помогнат на Джесика да почувства, че теб те интересува какво става с нея и че въпросите как се чувства, тя изпреварват въпросите какво се е случило. Преживената утеха на един приятел ме научи на един важен урок, който искам да споделя с вас, казва Джош Макдауъл. Веднъж, когато жена му беше много потисната емоционално, приятелят ми, в усилието си да утеши, каза: скъпа, знам през какво минаваш. Тя го сряза ядосано. Не, не знаеш. Как смееш да казваш, че знаеш през какво минавам? Приятелят ми остана без думи, но жена му беше права. Плачете с онези, които плачат, не означава, че преживяваме болката на някого, защото не можем непременно да участваме в неговото уникално преживяване. По-скоро това означава, че ни боли заедно с този човек, защото него го боли. Приятелят ми трябваше да каже: скъпа, онова, през което минаваш, сигурно е много тежко и искам да знаеш, че ме интересува и ме боли за теб. Така потвърждаваме скръпта и болката на младежите, без да казваме, че знаем точно как се чувстват, което не е вярно и те много добре го знаят. Може да помислиш дали да не използваш думи като тези, когато утешаваш един младеж. Онова, през което минаваш, сигурно наистина боли и искам да ти кажа, че аз страдам заедно с теб. Ще се учудиш и зарадваш как твоите навременни думи и жестове на утеха могат да укрепят връзката между теб и твоите деца. Уважаеми приятелю, необходимо е да се справиш с чувствата, преди да се справиш с проблемите. Когато синът на Шон беше в гимназията, разказва Джош Макдауъл, той играеше баскетбол с един треньор, който обичаше децата и искаше те да победят, но ръководеше отбора чрез заплахи и унижения. Крещеше на момчетата и ги обиждаше, когато играеха лошо или допускаха грешки. На Шон това не му харесваше, но толкова искаше да играе баскетбол, че не се отказа от отбора. По време на една от игрите, които наблюдавах, треньорът много се закани на Шон. Крещеше му по ужасен начин. Виждах, че Шон е много обиден от жестоката тактика на треньора и ми стана болно заради него. Когато се прибра, казах: беше обиден от отношенията на треньора днес, нали? Той кимна мрачно. Аз продължих: тези думи на треньора трябва много да сте наранили, Шон. Никой не е положил толкова много старания да стане добър един баскетболист, колкото теб. Наистина ме е болно за теб. Този инцидент ни помогна много да се сближим и моята утеха сякаш му помогна. По-късно, през седмицата, помолих Шон за разрешение да поговоря с училищния директор за тази твърда тактика на треньора. «Ще го направиш ли?» – попита той изумен. Казах му, че ако той е съгласен, ще го направя, и той се съгласи. Уредих си среща с училищния надзорник и заместник директора по спорта и се противопоставих на треньора пред тях за начина, по който той деморализираше Шон и другите членове на отбора. Училището се справи с въпроса и проблемът беше разрешен напълно. Шон беше много тълнат от това, че показах разбиране към чувствата му, а след това се притекох в негова защита и се справих с притесняващия въпрос. За чувствата на гняв, разочарование и болка на твой ученик обикновено има проблем, който трябва да бъде разрешен. Болката и източникът на болката трябва да бъдат отделени в твоето мислене и да получат внимание отделно. Ключ за изграждането на връзки на любов с младия човек е да се справи с чувствата преди да се справи с проблема. В случая с Шон трябваше да се справя с неговата наранена гордост преди да се обърне към училищната администрация заради грубата тактика на треньора. Твърде често ние се втурваме към проблема преди да се обърнем към чувствата на болка, които е причинил. Трябва да облекчим болката преди да започнем да отправяме проблема. Например, веднъж Доти се прибра от една родителска среща, много обидена, защото някой от майките е казал нещо за едно от нашите деца. По-рано в такива случаи обикновено скачах в нейна защита с думи като: скъпа, не оставай това да те разстрои. Ето какво трябва да направиш. След това правях план как да бъде оправен проблемът. Може и да беше добър план, но не обръщаше внимание на болката, която чувстваше Доти. Затова в този конкретен случай просто я прегърнах и казах: скъпа, толкова съжалявам, че ти се е наложило да чуеш тези думи, това ти е разстроило. Само толкова, без план как да бъде разрешен въпросът. Няколко дена по-късно, след като лошите чувства бяха утихнали, Доти повдигна въпроса и можехме да го обсъдим и да измислим план за действия. Обръщайте внимание на чувствата на своите деца, като показвате разбирането и утехата, от които се нуждаят те. После, ако е подходящо, обърнете се към проблема. Когато потвърдите чувствата на своите ученици, те получават чувство на автентичност, което осигурява отворена врата за една по-дълбока връзка помежду ви. Показването на разбиране към чувствата на младежите, като се радва с тях и плаче с тях, е само първият от шестте жизненно необходими свързващи елемента. Трябва да осъществите контакт още като ги приемете такива, каквито са, независимо какво правят. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.